tekstene i dag er jo flotte tekster, og man kunne jo preke over alle tekstene. Men jeg har tenkt å ta et utgangspunkt i dagens tekst og snakke litt om noe som kanskje ikke alle hadde tenkt på, men som jeg har tenkt på. Og vi leser ifra Johannes 12, vers 12-24, i Jesu navn. Dagen etter var en stor folkemengde kommet til høytiden. Da de hørte at Jesus var på vei til Jerusalem, tok de palmegrener og gikk ut for å møte ham og rope: «Hosianna! Velsignet være han som kommer i Herrens navn.» Det ordet «navn» på gresk betyr autoritet og en hellighet og en med rykte eller ry, og han er en utsending. Det er det ordet «navn» står for. Altså Herrens navn, altså han som er i Herrens navn, han har en autoritet, han er hellig, han har et ry, og han er en utsending. Israels konge. Da Jesus hadde funnet et ungt esel, satte han seg på det, slik det er skrevet: «Frykt ikke, Sions datter, se, din konge kommer sittende på et eselfole.» Det står i Zakaria 9:9. Det første som står «Hosianna, velsignet være han som kommer i Herrens navn», Israels konge, står i Salme 118, 26. Og disiplen hans forsto ikke alt dette til å begynne med. Men da Jesus var herliggjort, husket de at han hadde skrevet om ham, dette som var skrevet om ham, og de hadde gjort dette for ham. Og så kommer da folkeskaren vitnet derfor om dette. Og vi vet, kanskje hvis vi har lest sammenhengen her, så vet vi at dette peker tilbake på Lazarus, som har stått opp fra graven. Folkeskaren vitnet derfor om dette. De som hadde vært sammen med ham da han kalte Lazarus ut fra graven og reiste ham opp fra de døde. Fordi de hørte at han hadde gjort dette tegnet, gikk også folket ham i møte. Så dette var en av grunnene til at det ble så oppstandelse når Jesus kom inn til Jerusalem. Det var derfor de kom med palmegreiner og la fram ting på marka så han kunne gå på med eselet sitt. Og de ropte «Hosianna», fordi de trodde og tenkte, og de visste med rette egentlig at han er Messias, men tenkte på Messias, kongen, for å utfri dem fra fangenskapet fra romerne. Men Jesus hadde en mye, mye større hensikt enn akkurat det. Men de tenkte at det var det, fordi de hadde sett det tegnet han gjorde, og derfor gikk de, altså folk ham i møte. Fariseerne, de også hadde et vitnesbyrd, sa da til hverandre: «Dere ser at det ikke er at dere ikke får utrettet noe. Se, all verden følger etter ham.» Og blant dem som kom opp for å tilbe under høytiden, var det noen grekere. Og på en måte så kunne vi lure på om de også vitnet, men i hvert fall de ville se Jesus. De kom til Philip, som var fra Betsaida i Galilea, og spurte: «Herre, vi vil se Jesus.» Og Philip kom og fortalte dette til Andreas. Og deretter sa Andreas og Philip det til Jesus. Og så skulle vi tenke oss at Jesus, ja, da kom nå og la han se meg. Men Jesus, han har mer viktige ting føre. Og han sier: «Timen er kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare alene igjen. Men hvis det dør, bærer det mye frukt.» Og dette her er et av de viktigste prinsippene i Bibelen, at hvetekornet faller i jorden og dør. Og det er Jesus først og fremst som er forbildet, for når han døde, så skapte han en helt ny ett. Han gjorde det helt klart at når han ble oppreist igjen, så er det nye mennesker som tror på ham, som er den nye etten, som er den etten etter Kristus. Og Jesus hadde et forbilde, og at hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, så bærer det bare det ene kornet, men hvis det faller i jorden og dør, så blir det mer frukt. Og sånn er det i våre liv også. Og det du er villig til å gi fra deg, det kan du gi til Gud, sånn at han kan fordoble det. kanskje tredoble det, kanskje gi hundrefold på det. Det er det det står i Bibelen. Så kun det vi er villige til å gi fra oss, og gi til Jesus, akkurat som den lille gutten med de fem brøda, de to fiskene, eller hva det var for noe. Han ga det til Jesus, og kunne Jesus mangedoble det og gjøre det stort. Men han måtte gi det fra seg. Han måtte stole på Jesus og gi nista fra seg. Og sånn er det med oss også. Vi må være villige til å stole på Gud og gi det til han, det som vi har fått. Både nådegaven og kallet og livet vårt. Ikke minst, først og fremst, livet vårt. Å gi livet sitt til Jesus betyr at du faktisk er villig til å gi fra deg styringsretta. Og la han få lov å være herre, for ellers er han ikke herre i livet ditt. Da er det bare en god sikkerhet for evigheten. Og det er først når vi gir fra oss vår egen styringsrett at han kan mangfoldiggjøre det vi har gitt han. Og dette er da dagens tekst, men etterpå så kommer det mer ting som også hører med i dette her, sånn, for å si det litt sånn. Men skal vi se hvor vi har, hva vi har skrevet for noe ned her i dag da. Jeg har egentlig skrevet ned noe om et annet skriftsted som vi skal ta som et utgangspunkt. Fordi det var noen som vitnet her i dag, og det var folkeslagene som vitnet om at Jesus hadde reist opp Lazarus, og så var det fariserne som vitnet på en eller annen måte, litt negativt, hele verden følger etter han. Det var de vitnesbyrda. Men Jesus, han var mest opptatt av å være det vitnesbyrde som skulle bli herliggjort og bli hengt på korset for vår skyld. Det var det Jesus ville vitne om. Det er det vitnesbyrda han hadde. Og det har gjort så mye i hele universet, hele skaperverket, hele verden, at hele tidsregningen blir gjort om etter før og etter Kristi fødsel. Og vi skal lese et vers fra Åpenbaringsboken 19:10. Og jeg falt ned ved føttene hans for å tilbe. Dette her er Johannes eller i himmelen, men han sa til meg, se til at du ikke gjør det. Jeg er en medtjener sammen med deg og dine brødre, de som har Jesu vitnesbyrd. Gud skal du tilbe, for Jesu vitnesbyrd er profetiens ånd. Bare la den henge. Jesu vitnesbyrd er profetiens ånd. Og da må vi også, dette er et sånt underlig vers som kanskje ikke vi har tenkt så veldig mye på, men det er en liten inngangsport. Hva er Jesu vitnesbyrd? Må vi jo stille oss spørsmål om da, ikke sant? Hva er Jesus vitnesbyrd, eller vitnesbyrdet til Jesus? Hva er vitnesbyrdet til Jesus? Jo, det ser vi jo hvis vi leser i Bibelen i alle evangeliene. De fire evangeliene, så ser vi jo hva Jesu vitnesbyrd er. Det er vitnesbyrdet om hva Jesus gjorde, ikke sant? Og hva var det Jesus gjorde for noe da? Jo, hvis du tar neste vers som sto opp opprinnelig, og Apostlenes gjerninger 10:38 beskriver jo det veldig greit. Hvordan Gud salvet Jesus fra Nazaret med den hellige ånd og kraft, han som gikk omkring og gjorde godt og helbredet alle som var undertrykt av djevelen, for Gud var med ham. Han gikk omkring, han helbredet alle som var undertrykt av djevelen. Så dette er hovedsakelig Jesu gjerninger på jorda når han gikk her, vitnesbyrd om Jesus. Han helbredet mennesker og gjorde godt. Det var det han holdt på med, ikke sant? Jesus gikk rundt og gjorde godt. Han helbredet. Så hva er da profetien sånn? Ja, vi kan si det på en annen måte. Ånden til å profetere, eller den ånd som profetiene kommer av eller med. Eller vi kan også si at det er den virkeligheten eller sannheten profetiene bygger på. Ikke sant? Så, og hvilken virkelighet er det? Jo, det er nettopp dette vi har som grunn for teksten i dag. Lazarus, for eksempel, han var jo død. Og Jesus reiste han opp fra grava. Jesus gikk rundt og helbredet alle, står det. Det står i hvert fall det i min bibel. Alle som kom til han gjorde han frisk. Det er ganske interessant. Jeg vet ikke om du har tenkt på det. For eksempel Lazarus. Han var jo død fordi, hvorfor? Fordi Jesus ikke var der. Er du klar over at det ikke finnes et eneste vitnesbyrd at det var noen som døde mens Jesus var til stede? Du må jo tenke litt. Det er ikke noe vitnesbyrd i Bibelen at det er noen som døde mens Jesus var til stede. Skjønner du hvorfor Jesus måtte vente med å reise til Lazarus? Han måtte vente til Lazarus var død, slik at han kunne reise han opp igjen. For ellers hadde han blitt frisk når han hadde kommet til ham en gang. Så Jesus, for å vise sin herlighet og vise sin godhet, at han kunne gjøre liv ut av det døde, så måtte han vente til Lazarus hadde ligget 4 dager i graven. Jesus, når Jesus kom, så var det ingen død til stede. Det var ikke noe død, det var liv. Fordi Jesus var bærer av så mye liv. Så Jesus hadde bærer av så mye liv. Johannes 11, 21-27, men spesielt Johannes 11, 25, så sier jo Jesus til Martha. Jesus sier til henne, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør.» Altså selv om du skulle dø, så er det liv etterpå. Men det er også liv før. Det er ikke bare det at det liksom er liv etter at vi forsvinner her fra denne kloden. For da er det evige livet, altså evigheten med Gud. Men her på jorda så er det så mye liv hos den som er med Jesus. I Jesus så er det så mye liv. Altså Jesus var veldig tydelig, men Martha hun var litt tvilende og var litt delvis i troen sin. Men det er så mye liv der. Og livet seirer jo over døden. Hva sier Johannes i 14,6? Hva sier Jesus i Johannes 14,6? Jeg er veien, sannheten og livet. Jesus er livet. Det er Jesus som er hensikten med livet. Jesus er hensikten, og Jesus gir så mye liv at det kan ikke holdes på innsida. Det må ut på et eller annet vis, enten i armer eller bein eller munn eller hva. Hva som helst, eller kanskje noen til og med strikker for Jesus. Altså, det må ut på et vis. Ingen kommer til pappa, men Jesus sier, «Jeg er veien du må gå på. Jeg er sannheten.» Og det er en viktig sannhet. Det er at han er den som forandrer vår virkelighet. For selv om våre dager kan være mørke, så er det sannheten at det er han som endrer vår dag. Det er han som gjør det. Hvorfor det? Jo, fordi gleden, freden, kjærligheten kommer fra en person. Jesus Kristus. Personen Jesus Kristus. Og det er kun i relasjonen med han at det springer fram et evig varende liv. Et evig varende liv. Og det livet har så mye liv i seg at det overgår døden. Og det overgår det som kalles av smådød, til og med. Smådød, hva er det da? Sykdom kalles det. Jesus, han har kommet for noe annet også. Johannes 10:10. Tyven kommer ikke for noe annet enn å stjele og drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at de, hvem da? Oss, vi, skal ha liv. Ikke bare litt grann, men overflod. Overflod av liv, står det. Det skal være så mye at det flyter over til andre. En elv som flyter over. Så mye er det hos Jesus. Så det var ikke mye død i Jesus, men vi vet at hvor døden kom inn. For det er tyven som tydeligvis har noe død å komme, for han stjeler og dreper og ødelegger. Det er tyven. Men vi vet hvor døden kom inn. Det står i Romerne 5:12, fikk vi med det også. Derfor slik synden kom inn i verden ved ett menneske og døden. Døden ved synden. Altså Adam og Eva, når de falt, så kom døden inn. Døden var ikke til stede før Adam og Eva. Beklager, Bibelen sier at ikke det var dinosauruser før Adam og Eva, for da hadde det vært død før Adam og Eva. Det står det her. Det står at døden kom ved synden. Hvis dinosaurusen hadde dødd før Adam og Eva, så hadde det vært død på forhånd. Men her står det at døden kom ved synden. Og døden slik trengte seg inn til alle mennesker. Ikke bare deg og meg. Fordi de alle syndet, sier han. Så døden har kommet inn ved Adam. Og døden kom inn ved synden som de gjorde. Så der kom dette døden inn. Hva er da sykdom? Jo, sykdom er små doser av død. Og hvem er opphavet for døden? Jo, det er Satan. Og hvem skal vi stå imot? Jo, det er Satan. Og hvordan skal sykdom beseires? Ut med Satans rike og inn med Jesu rike. Og det finnes da altså de som tror at helbredelsen endte med Jesus. Men la oss for eksempel se på Hebreerne 13:7-9. Husk på deres veiledere, dem som har talt Guds ord til dere. Følg etter deres tro og legg merke til utgangen av deres ferd. Vi må huske på de som har gått foran for å se hva var det de lykkes med. Skal vi se med de som mislykkes, eller skal vi se med de som lykkes? Vi må se på trosheltene, de som seira i dette livet. Fordi de er de som har talt Guds ord til oss. Følg etter deres tro. Følg etter deres tro. Og legg merke til utgangen av deres ferd. Og Jesus Kristus er i går og i dag den samme ja til evig tid. Så det har ikke sluttet noen ting helbredelse etter Jesus. For Gud er den samme. Gud kan ikke lyve. For Guds liv er så sterkt. Livet i Kristus Jesus er så sterkt. Han sto ble oppreist fra døden. Og han hadde så mye liv i seg, og har så mye liv i seg. Jesus er den samme i dag, og Jesus helbreder i dag. Og det er fortsatt Guds vilje å helbrede folk i dag. Vi behøver ikke å tvile på om det er Guds vilje, ved å si at det skjer din vilje, Gud. Jesus, han uttrykte nemlig Jesu vilje, eller Guds vilje. Jesus var fullkomne viljen til Gud, og han uttrykte den. Hvis vi ikke har det, så kan vi ikke si at det er fordi Jesus er borte, eller fordi det er dødd bort. Jesus er den samme. Det er Guds perfekte vilje, er uttrykt i Jesus Kristus. Så hvordan kan vi da skape en kultur eller en tro av forventning til mer av Guds rike? Mer helbredelser til ånd og sjel og kropp. Og vi vet ofte at det handler om tillit. Altså, det er mye vært snakk om veldig mye tro. At du må tro, det har blitt misbrukt, og det ble fort veldig stressende. Men tillit derimot, det er mye bedre. La oss kalle det for tillit. Tillit til Gud, at han er god, at han ønsker gode ting med oss. Og det skal vi få noen vitnesbyrd om i dag. Jeg har spurt noen, nå har i hvert fall kommet noen, og jeg skal ta dem med noe også. Og vi skal ha noen vitnesbyrd om rett og slett helbredelse i dag, at folk har blitt friske fra sykdom, smerter. Og så derfor så er det viktig at vi gjør det, og det kommer jeg til etter hvert. Fordi det handler jo om tillit, som jeg sier. Og vi har neste bibelvers, kommer det opp i Hebreerne 11:1. Tro er full tillit til det en håper på. Overbevisning om det en ser. Så tro er en beskrivelse av det at vi har tillit til Gud. At han er i stand til, og at han ønsker. Ja, vi vet at ikke alle blir helbredet. Det er en annen sak. Men vi har tillit til at han er god, og at han ønsker. Og så må vi overlate de store spørsmålene til evigheten. For vi kan ikke svare på alle ting, men vi kan ha tillit til at Gud er god, og at han ønsker å helbrede oss, fordi det så vi ved Jesus Kristus. Og vi vet jo det at derfor så er det vitnesbyrde som er noe som ikke man kan motsi. Og det er derfor jeg startet med dette bibelverset i åpenbaringsboken. Altså, Jesu vitnesbyrd er profetien sånn. Fordi når vi vitner, så taler vi sant ut ifra vår erfaring med Gud. Og det er å tale sant, det er profeti. Og det å tale sant er også noe å tale, la det skje igjen. For vitnesbyrd, en av betydningene på vitnesbyrd er, la det skje igjen, Gud. Så når vi sier og forteller om hva vi har erfart av Guds godhet, så taler vi ut i det åndelige og til mennesker at la det skje om igjen, Gud. Og det skaper en forventning og en tro om at kanskje meg også. Og det er nettopp den troen da, som Jesus så til. Og når vi ser i Nye Testamentet, så ser vi et par eksempler. Spesielt så ser vi denne syrofoeniske kvinnen som kastet seg ned under bordet. Ja, til og med hundene får smulene, sier hun. Og sa Jesus, jeg har ikke sett noe sånn tro før. Og hun var en hedning. Hun hadde ikke rett til noe som helst. Og denne romerske offiseren, barnet mitt er sykt. Og jeg vet, og jeg står under kommando, hvis du bare sier et ord, så skjer det. Jeg har ikke finnet sånn tro, sier Jesus. Han trodde på at hvis Jesus var mektig til det, så kunne han gjøre det for han også. Han hadde tilliten til at Gud ikke så til at han var en hedning. Hvordan da? Jo, Gud gjør nemlig ikke forskjell. Gud gjør ikke forskjell på oss. Neste vers, tenker jeg. Er det ikke et bibelvers til? Kanskje ikke det var der? Nei, jeg tror ikke det var der. Gud gjør nemlig ikke forskjell på folk. Det kommer sikkert senere det da. Ah, ja. Det er Romerne 2:11. Gud gjør ikke forskjell på folk. Og alle disse folka som da, tenk hvis Gud bare skulle helbrede de som var hellige nok, hvor hellig må du da være for å bli helbredet? Må du ha gått i kirka i 10 år, eller 20 år, eller hva? Må du være en jøde hvis du skal bli helbredet? Må du ikke ha syndet den siste uka? Må du nødt til å ha tatt nattverd akkurat? Eller hva? Gud gjør ikke forskjell på folk. Gud er god. Han ser ikke til det som vi ser på. Han ser til hjertet. Om vi kan ha en enkel tillit til at hvis du er god, kan ikke du ordne det? Jeg er i behov. Og så er vi blitt kalt til å gjøre noe med det, vi som er kristne. Det spiller ikke noen rolle, med andre ord, om du er kul eller om du er dum. Det spiller ikke noen rolle om du er bleik eller brun. Om du er glad eller lei. Om du er synder eller rettferdig. Eller om du er verdig eller uverdig. For alt dette handler om andre ting. Gud gjør ikke forskjell på folk. Apostelgjerningen 10:34 kommer vel også der. Da åpnet Peter sin munn og sa, i sannhet skjønner jeg at Gud ikke gjør forskjell på folk. Husker dere fortellingen om Peter som så den der duken med de fire hjørne og dyra som var oppi der, og som var masse vannhellige dyr på den duka, og så sier Gud til han, du må slakte og spise. Og så sier Peter, nei, ingenlunde, jeg har ikke spist noe urent i hele mitt liv. Så skjer det 3 ganger, og så kommer det en og banker på døra, og så blir han kalt til Cornelius' hus i Joppe, og så kommer han dit, og så er det folk som tar imot Jesus, og så kommer ånden over dem, og de taler i nye tunger ut, og det var hedninger. De talte i tunger til meg før de var døpt. Har du hørt om Akan? Gud, han bryr seg ikke om det. Han bryr seg om de som har et hjerte, som lengter, som er åpent og som vil ha mer. Det er det han ser etter. Han bryr seg ikke om hvem du er, hvordan du er, hva du gjør. Han ser bare til hjertet. Gud har ikke problem med synden din. Han har problem med hjertet ditt, at du lukker igjen og sier at jeg ikke er verdig, at jeg ikke får det til, at jeg er dum, teit. Det er det problemet som er verst. Han får ikke tilgang til hjertet vårt, fordi vi tror så stygge ting om oss selv. Åpne opp hjertet og slipp han inn. Og vi vil slippe Gud til med sitt rike. Og vi vil tale ut helse til deg som er syk, og helbredelse og utfrielse og helhet og frihet. Så i Jesu navn så taler jeg ut legedom over din kropp i Jesu Kristi navn. Helse og helhet, utfrielse i Jesu Kristi navn. Det står i Jesaja 61 noe fantastisk. Løfter. Dette er løftet som Jesus leste i Lukas 4. Herren Guds ånd er over meg, for Herren har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forbinde dem som har et nedbøyd hjerte, for å rope ut frihet for fanger og sette de bundne fri for å rope ut et nådens år fra Herren og en hevnens dag for vår Gud. Hvorfor en hevnens dag? Jo, for å trøste alle som sørger. Den som sørger fordi du har blitt frastjålet noe, vil Gud hevne for deg. Gud vil hevne for den som er i sorg. Han vil gi deg tilbake det du har mistet. Det du har tapt, det vil Gud gi deg tilbake igjen. Og de sørgende i Sion skal få hodepynt i stedet for aske, og gledens olje i stedet for sorg, lovprisningsdrakt i stedet for motløshetens ånd. Og de skal kalles rettferdighetens terebinter, det betyr eiketrær. De som Herren har plantet, så han skal, kan bli herliggjort. Det er Guds kall til oss. At vi igjen skal bli hele til ånd, sjel og kropp. Det er ikke jeg som gjør det. Det er Jesus som gjør det. Han gjør det. Jeg er bare budbringeren. Men det han har gjort, bringer jeg videre. Og så får det lov å strømme fra korset til enhver som har et åpent hjerte. Har ingenting med meg å gjøre. Har ingenting med deg å gjøre. Det har bare med Guds godhet og nåde å gjøre. Og så har vi blitt kalt. Så har vi blitt kalt i Lukas 10:9, står det. At vi skal helbrede de syke der og si til dem, Guds rike er kommet nær dere. Dette var det de disiplene ble sendt ut, 2 og 10, 2, eller de 70, jeg husker ikke helt. Så ble de sendt ut, og så står det, helbred de som de kommer til, dere de kommer til, og si at Guds rike er kommet nær. Og de kom begeistret tilbake, for til og med de onde åndene adlød. Det er ikke det som var viktig, sa Jesus. Det viktigste er at de får navnet sitt i himmelen. Det er det viktigste. Det er absolutt det viktigste. Men vet dere hva legedom er? Legedom er barnas brød, blir det sagt. Men det er også noe annet. Legedom er et tegn på at Guds rike er på framgang. Og det kan vi bare virkelig si at selv om ikke vi ser det enda så mye her nå, så vet vi at på verdens basis så går evangeliet fram med stormskritt. Det er bare at vi får ikke høre om det hvis ikke vi søker opp de rette kanalene. Asia, hele verden, det blir ja, det er vanvittig hvor det går fram. Fortsatt så går evangeliet fram i Kina. Fortsatt så går evangeliet fram i Vietnam, Thailand. Japan vet vi jo, der har vi misjonærer. Sakte men sikkert. Som en surdeig som går fram. Og i Markus 11, vi kjenner dette verset også, disse tegn skal følge dem som tror. Så det er rett og slett ikke at vi er ute etter helbredelsen per se, som sådan. Vi er ute etter Guds rike. Hvorfor det? Fordi der Guds rike er, kommer Jesus. Og da kommer Jesus inn i hjertene til mennesker. Det er viktig å ta med seg. Amen. I mitt navn skal de drive ut demoner, og de skal tale med nye tunger, og de skal ta opp slanger. Og hvis de drikker noe dødelig, skal det slett ikke skade dem. De skal legge hendene på de syke, og de skal bli friske. Så kallet og oppdraget vårt er ikke at vi skal stresse mye med det, tenke mye på det, bråke mye med det, og pes og pes og pes. Nei, legg hendene på de syke, og tal dem til at de skal bli friske. Og så får Jesus komme. Ja, men vi må jo be om at det må skje i Jesu navn og at det var hans vilje. Ja, det skjer jo uansett. Det skjer jo uansett. Kanskje. Men tenk om kanskje ikke Guds vilje skjer. Kanskje folk er... Jeg vet ikke. Jeg vet jo ikke hvorfor ikke folk blir helbredet. Kanskje ikke det er Jesus sin skyld at ikke folk blir helbredet. Jeg vet ikke. Så hva har vi med det å gjøre? Vi skal egentlig bare legge hendene på de syke. Fordi Jesus sa i Johannes 15, 16, rett og slett, dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, og deres frukt skal vare, slik at alt det dere ber far om i mitt navn, vil han gi, skal han gi dere. Dette er da gleden vår, at han gir oss noe. Ja, men tenk han, hvis vi vil ha noe vondt nå, da, tenk om at han der bare ber om en Mercedes. Tror ikke vi får det, hvis ikke vi er i Gud. tror ikke det er så farlig. Jeg tror ikke det er så farlig, for hvis ikke vi er i Gud, så får vi det ikke likevel. Og kanskje ikke vi får en Mercedes da. Kanskje vi får en Skoda i stedet. Bare tøyser. Men slapp helt av. Slapp helt av, fordi hvis vi er i Gud, så vil vi det han vil. Da lengter vi etter han og hans rike. Så det er det vi skal gjøre.